Religioznoj paranoji i religioznoj histeriji. Ni u jednom dijagnostičkom priručniku niti registaru bolesti ne postoji bolest pod nazivom religiozna paranoja, kao ni religiozna histerija. Ipak, u stvarnom životu ovi nazivi se upotrebljavaju dosta često, označavajući razna odstupanja u društvenom ponašanju nekih ljudi. Zato ćemo pokušati da pratimo osnovne etape pojava i razvoja takvih stanja koja uistinu postoje u našim životima. oslanjajući se na učenje o visokoj nervnoj aktivnosti velikog ruskog filozofa Pavlova. Kada čovjek prvi put uđe u crkvu, on se tada suočava sa nepoznatim i apsolutno nejasnim svetom. Tada se kod njega uočava pojava takozvanog dirigovanog refleksa ili refleksa o čemu je reč. Po učenju Pavlova čovjek kompletno analizira samoga sebe, aktivira se kako bi adekvatno odgovorio na očigledno izmenjene okolnosti. Ta unutrašnja spremnost na promjenu ponašanja je jako važna, jer potrebno je izmeniti mnogo toga. Način života, ishrane, ponašanja, način rada, odmora. Interesantno je to što se uglavnom pojavljuje neophodnost da se čovjek menja u pravcu odricanja i ograničenja, a to je veoma teško. Tada počinje period neofitstva. Neofitstvo je savršeno normalan fiziološki proces za novo pridošlog vernika. Njegov cilj je da uskladi spoljašnje manifestacije života, da ih dovede do određenih standarda, koji će omogućiti početak zdravog unutrašnjeg života. Unutrašnji život će u stvari u budući određivati pravac života toga čovjeka u društvu sebi sličnih i u veri koju ispoveda. Ipak, neofitstvo kao proces ulaska u suštinu stvari može da izmeni patološke crte. O čemu je ovdje reč? Uzrok je po pravilu u dirigovanom refleksu, koji radi izmene spoljašnje sredine očajno traži konkretan obrazac ponašanja i načina života u novim uslovima. Primjer ideala za toga čovjeka mora da bude čovjek velike duhovnosti. Duhovni starac veoma aktivan. Međutim, u našoj stvarnosti takvih duhovnika je veoma malo. Ako nema duhovnog starca, najbolja varijanta je sticanje saznanja na životnim primjerima i poukama svetih otaca crkve. Ali daleko od toga da se mi uvijek susrećemo sa takvim varijantama neofitstva. Da bi neko mogao da čita svete oce, neophodno je vrijeme, strpljenje i veliki napor da bi se održala unutrašnja koncentracija. A to je moguće samo kod čovjeka sa veoma stabilnim i jakim nervnim sistemom. Slab nervni sistem kod velikog broja neofita ne izdrži takav napor. Tada takav čovjek traži hitan primjer, znak, simbol, jednostavno jaču ličnost. Ipak, nađeni simboli, znaci i ljudi postaju objekti spoljnjeg sveta. Oni na neko vrijeme daju snagu za očuvanje spoljašnjeg ograničenja, ali ne predstavljaju podstrek za dobar početak unutrašnjeg života. Eto upravo taj nedostatak unutrašnjeg duhovnog razvoja, gdje je jasno da je neophodno postanje spoljašnjih ograničenja iznutra i postaje uzrok religioznog licemerja, dvoličnosti, prividne religioznosti, formalizma, zabrane. Šta se dalje događa? Dalji razvoj neofita odvija se u odnosu na to koji je baš on tip visoke nervne aktivnosti. Pavlov je eksperimentalno izdvojio 4 tipa visoke nervne aktivnosti. Međutim, nas će zanimati samo 2 posljednje varijante. Jako neuravnotežen tip, koji odgovara Hipokratovom koleriku, i slabi neuravnoteženi tip, melanholik kod Hipokrata. Kolerici su ljudi kod kojih intelektualna aktivnost dominira nad emocionalnom sferom. To je tip mislioca, zakopanog u papire, koji ne obraća pažnju na probušene čarape, nered u sobi, na kafu koja curi po šporetu. Takav čovjek je sklon da snažno i uporno brani neku ideju, uzdižući je do najvišeg stepena sve do klanjanja toj ideji. Ovi tipovi su skloni precjenjivanju sopstvene ličnosti, nepopravljivo samouvereni, netrpeljivi za tuđe mišljenje. Kod njih je oštro izražena osjetljivost u odnosu na činjenice koje im potvrđuju njihovu sujetu, sklonost ka preuveličavanju nekih ideja, koja dovodi do fanatizma. To dovodi do nepoverenja i podozrenja. Život im prolazi u neprekidnoj borbi sa ljudima koji ih okružuju, koji su, kako se njima čini, prema njima veoma nepravedni. U periodu neofitstva, takvi tipovi umjesto dela svetih otaca, citirajući mnoge navoguće komentare, koji su napisani ne od duha svetoga, već od visokoga uma, u stilu pravoslavnih strasilok, preživljavaju neke unutrašnje potrese koji im, kako im se čini, daju mogućnost da shvate ono što im se događa. Po pravilu, posle čitanja strasilok, pojavljuje se manija gonjenja prema tipu takozvanog parafreničnog sindroma, koja se ispoljava u traženju i viđenju uvek samo neprijatelja, kao što su Jevreji, masoni, kompjuterska mreža, satelitsko kodiranje, sekte, satanisti, ekumenisti, novinari i sl. Da, toga stvarno ima u našim životima, ali ne u toj meri da bi se zaboravilo na normalan život i stalno mislilo o podmetanjima od strane umišljenih osoba, koji takve tipove navodno proganjaju. Manija gonjenja, kada već postoji, dalje navodi na misao. Pa ako tako uporno progone, znači to nije bez razloga. Znači, u nama postoji, naročito u meni, nešto što im ne da mira. Tako se postepeno formira manija veličine. Kod klasične paranoje sve može da počne ne od manije gonjenja, već odmah od manije veličine. Kada čovjek za sebe smatra da baš on može ili zna nešto tako moćno da može da spasi svet, da baš on može čovečanstvu da stvori ogromne mogućnosti u lečenju bolesti, za dobijanje jeftinije energije, za proizvodnju hrane, za spasavanje od nečiste sile, da spasi Rusiju i ostalo. Te ideje obuzimaju celoga čoveka, podčinjavajući ga sebi, podčinjavaju njegov rad i život. Složenost tih stanja odražava se u tome da čovjek čak i kod takvih osjetljivih duševno-psihičkih oštećenja ostaje apsolutno sačuvan intelektualno, sposoban za rad, pobožan ponekad do fanatizma, do te mere da se niko ne usuđuje da promijeni njegovo mišljenje. On, međutim, svoje sumnje širi na sve strane. Ishod takvog stanja je ili postepena degradacija ličnosti ili paranoidna forma šizofrenije. Duhovna pozadina toga je očigledna. U nedostatku istinskog unutrašnjeg života, duševna priroda, koja ne trpi prazninu, ispunjava se duhom, laži i vodi u propast. Druga varijanta visoke nervne aktivnosti su melanholici. Ti ljudi su veoma slabi psihički, osjetljivi, sumnjičavi. Veće intelektualne, psihičke i fizičke napore ne izdržavaju, zbog čega padaju u depresiju. Jer ovi tipovi mnogim beznačajnim sitnicama daju preuveličan značaj, do egzaltacije ili efektivne ekstaze. Kod njih dominira čulno emocionalna sfera nad intelektualnom. U periodu neofitstva, posle strasilog znakova, mladostaraca, parafrenika i paranoika, takve osobe padaju u stanje histerije. Histerija je veoma različita u svojim pojavama i njen intenzitet pojačava se činjenicom da je takvim ljudima svojstvena, izražena potreba za prekorevanjem i oponašanjem. Sugerišući komšijama, oni prenose svoje strahove zbog navodnog kodiranja, traže takozvane znakove ili signale sa neba, dajući preuveličan značaj subjektivnim osjećanjima i običnim sitnicama. Oni broje koliko puta ih obavije blagodat u ovom ili onom hramu za vreme službe kod ovog ili onoga sveštenika. Traže blagodatne sveštenike, a našavši ih, baš takve kakve traže ili pak izmišljene, oko sebe prošire bučnu kampanju kako ti sveštenici treba da budu kanonizovani za života, loveći svakako kijanje kao navodno znak s neba, čime uvode u sablazan čak i same sveštenike. Melanholici, to su osobe koje čine najveći procenat raznih teških i hroničnih bolesti, koje se po pravilu odnose na slabu cirkulaciju mozga, unutrašnje organe i razmenu materije. Snagom sugestije za njih postaje najvažnije isceljenje pred čudotvornom ikonom, izvorima, lekovitim mestima i drugo. Upravo među tim ljudima i nalazimo sva moguća čudesa isceljenja. Zato melanholici i sačinjavaju glavnu masu hroničnih hodočasnika. Ovim nikako ne želim da umanjim moć isceljenja pred ikonama, postojećih vrednosti i drugo. Ali želim da kažem da isceljenje samo po sebi nije cilj za čoveka, već da postoji pomoć, podrška, jačanje unutrašnjeg duhovnog truda i ne daje se svima na isti način, već prema moći. Za jake tipove suviše bi bilo jednostavno negde doputovati, dotaći se nečega i gotov posao. Čir je nestao, rana je zarasla, kamen je nestalo. Oni mogu i moraju da se potrude, ne da tragaju za blagodatnim mestom, već u sebi, tada će dobiti pomoć nezavisno od blagodati nekoga mesta. Međutim, od melanholika se puno ne traži, tek mala koncentracija, malo aktivnosti i rezultat je postignut. Ipak, i naši histerični melanholici ponekad preteruju u revnosti. Razum se ne usresređuje na veru, bdenje i molitvu, već na bolest, koja prerasta u želju za ponovnim efektom isceljenja ili patnje, izazivajući saosećanje sredine, zatim u potrebu za oponašanjem svetoga Serafima Sarovskog i svetoga Amvrosija Optinskog. Međutim, ne oponašaju ih u molitvi, već u njihovim bolestima i žele sebi, a često i svojim bližnjima, nove i teže bolesti, zaboravljajući da je duhovni podvig preko telesnih patnji sudbina veoma malog broja ljudi, veoma jakih ljudi, sa izuzetno uravnoteženim nervnim sistemom, ali nikako melanholika. Ipak, svojim egzaltiranim pričama o koristi i neophodnosti postojanja bolesti, sve do aktivnog traganja za njom, provokacijama i ostalim sakaćenjem, oni javnost dovode u zabludu. To se završava manifestovanjem histeričnih napada, tipa privremenog slepila, gluvoće, privremene paralize, nervnih tikova ili tikova koji liče na epileptične napade sa groznicom i penom na ustima. Duhovna pozadina toga je ta da i kod parafreno-paranoika, ali u ovom slučaju i opsednutost, dobija druge već očigledno klasične crte. U svakodnevnom životu stalno se susrećem kako sa ovim, tako i sa drugim tipovima. Dijagnozu ne dajem odmah, a i ne bi imalo efekta. Paranoik ćete smatrati svojim ličnim neprijateljem, a neće se ispraviti. A i histerik će početi da skače, da viče, razbija sudove, lupa šakama, lupa nogama. Samo gledaš kad će da padne i poput duge izvije se u grču, a rezultat je isti. Zato koristim se prilikom da skrenem pažnju na neke aspekte. Potrebno je da se manje čitaju beskonačni serijali pravoslavnih strasilog i komentara svetih otaca, dok glavni oslonac informacija treba da budu autentična izvorna dela. Čitajući crkvene oce, ne tražiti kod njih ukazivanje na znake o navodnim poslednjim vremenima, već pokušati pronaći odgovore na sledeća pitanja. Kako konkretno da izgrađujem svoj život? Kako da se molim? Koji su kriterijumi za ocenjivanje ispravnosti mog načina života i moje molitve, da ne zapadnem u još veću prelest, pored ove u kojoj se sada nalazim. Pokušati da shvatiš da se istina otkriva samo u traganju za unutrašnjom istinom, a ne preko spoljašnjih neprijatelja ili blagodatnih mesta i naći u sebi principe tog unutrašnjeg traganja. Smatram da je neophodno da završim ovaj razgovor koji se odužio kako već umoran čitalac ne bi posumnjao u početak paranoje kod autora. Prevela Tankosava Damjanović. Za Radio Blagovesti tekst čitao Milan Ivetić.
хор Московского Сретенского монастыря.